dagens vigtigste.
Reformkommissionen vil afskaffe det 10. klassetrin i det danske skolesystem, og det møder stærk modstand flere steder. I Sudan fortsætter kampen, selvom der er våbenhvile, og det medvirker til en flygtningekrise, som påvirker landene omkring Sudan voldsomt, fortæller en ekspert. De danske bingo- og bankohallers fremtid er uvis. 38 danske bingo-bankohaller er blevet politianmeldt, fordi de giver for få penge til velgørenhed. Velkommen til dagens vigtigste.
Din vært, journalist Rasmus MP.
10. klasse skal afskaffes. Sådan lyder anbefalingen fra den berygtede reformkommission, som den tidligere regering har nedsat for at gentænke uddannelsessystemet. Reformkommissionen anbefaler, at 10. klasse skal afskaffes i det danske skolesystem, uanset om den foregår på en folkeskole, en kommunal ungdomsskole eller en efterskole. I stedet foreslår de en ny 2-årig ungdomsuddannelse, en såkaldt HPX, hvor boglige og praktiske fag er i fokus. Det er altså en måde, hvor vi kan få flere uddannet i praktiske fag frem for boglige. I det politiske bagland er opbakningen umiddelbart ikke stor. SF's undervisningsordfører Jacob Mark er fortørnet over anbefalingen, og han siger til Berlingske: "Det er bindegalt, vi har at gøre med en ungdom, som i højere og højere grad mistrives, og det her er bare endnu et forsøg på at afskaffe de få åndehuller, vores unge har tilbage, for at presse dem hurtigere igennem uddannelsessystemet." Også Dansk Folkepartis undervisningsordfører Alex Arnsen er modstander af forslaget. Efterskoleforeningen har allerede holdt krisemøde om forslaget, selvom intet er officielt endnu. Kommissionen foreslår angiveligt, at efterskolernes 10. klasses tilbud bliver omdannet til højskoler for unge. Reformkommissionen blev nedsat i 2020 med formålet at komme med anbefalinger til uddannelsessystemet. De har også til opgave at finde en vej til at reducere antallet af unge uden job og uddannelse. Ifølge Altingets kilder vil kommissionen også komme med anbefalinger vedrørende adgangskrav til gymnasiet. Regeringen ønsker nemlig at skærpe adgangskravene til gymnasiet, hvilket er omdiskuteret, og kommissionens anbefaling er derfor ventet med spænding. For et år siden præsenterede kommissionen sine første anbefalinger, herunder forkortelse af kandidatuddannelser og afskaffelse af SU på kandidatuddannelsen. Og nogle af de her anbefalinger danner grundlag for et udspil til en kandidatreform, som også er ret udskældt. Reformkommissionen vil her i denne her måned afrapportere med 2 rapporter. En om børn og unges vej gennem uddannelsessystemet, og en om unge og voksne på kanten af arbejdsmarkedet. Der burde være fredeligt, men kampene i Sudan fortsætter for 3. uge, trods aftale om våbenhvile. Mange udlændinge er blevet evakueret, men tusindvis af sudanesere er på flugt. FN advarer om en ekstremt bekymrende situation og opfordrer alle parter til at beskytte civile og sikre adgang for dem, der flygter fra kampene. Mange flygtninge søger mod havnebyen Port Sudan ved det Røde Hav, hvor de venter på skibe til for eksempel Jeddah i Saudi-Arabien. Al-Tigani Al-Meki, nyhedsbureauet AP, har talt med et øjenvidne, der beretter: "Sudan oplever en forfærdelig tid. Jeg taler om lige i gaderne. Vi kunne lugte døde kroppe, da vi kom fra Khartoum." Ifølge FN er over 50.000 mennesker flygtet til Sudans nabolande, siden kampene brød ud for 14 dage siden. Konflikten startede med et kup for 4 år siden og eskalerede 2 år senere, da 2 militære enheder smed den civile del af overgangsregeringen på porten i et nyt kup. Siden da har de sagt, at de vil arbejde på overgangen til civilstyre og demokrati, men det har ført til en magtkamp mellem 2 af de generaler, som ellers havde arbejdet sammen om kuppet. Stig Jensen, lektor ved Center for Afrikastudier på Københavns Universitet, forklarer, at flygtningekrisen påvirker de omkringliggende lande massivt. "Jeg er stærkt bekymret for udviklingen, da konflikten i Sudan spiller over til andre lande, der i forvejen er i konflikt, og det gør det meget sværere for disse lande at komme på ret kurs." Indtil videre har kampene kostet over 500 personer livet og såret mere end 4.500 ifølge officielle tal, der dog vurderes at være stærkt underestimeret. Fremtiden ser ikke så god ud for de danske bingo- og bankohaller. Foreningerne anklages af Spillemyndigheden for at bryde Danske Spils monopol på at drive spilvirksomhed her i landet. Og derfor er 38 spillehaller blevet politianmeldt, Det kan føre til bøder og konfiskation af millioner af kroner. Aarhus og Omegns Bankocenter er en af de anmeldte foreninger, der risikerer en bøde på 15.000 kroner, og så også en konfiskation af over 5 millioner kroner. Tvisten mellem Spillemyndigheden og bankoforeningerne handler om, hvorvidt foreningens primære formål er at indsamle penge til almennyttige formål eller at spille banko. I København er byens bedste banko blevet anmeldt, fordi deres indtægter går til mange andre ting end bare velgørenhed. En forening kan altså lovligt afholde bankospil, når overskuddet doneres til velgørende formål. Årligt der omsætter byens bedste banko ca. 30 millioner kroner ifølge deres daglige leder. Hver måned er der så mellem 100.000 og 700.000 tilbage i overskud, som doneres til Rigshospitalet. Men den her donationsgrad på 10-15% er ikke nok ifølge Spillemyndigheden. Direktøren der, Anders Dorf, siger, at omfanget af bankospil i foreningerne får dem til at ligne spilleklubber, hvor en meget lille del af overskuddet går til almennyttige formål. Nu ser vi reelt steder, hvor man systematisk spiller banko 3 gange om dagen i et meget stort omfang. Så er det de facto spilleklubber, der kun handler om præmier og gevinster, og hvor en meget lille del af det bliver givet til almennyttige formål, siger han til DR. Skatteminister Jeppe Bruus mener dog stadig, at der er plads til banko, men at der måske skal ske en forenkling af reglerne. Vi er i gang med at kigge på reglerne. For det er vigtigt, at lokale foreninger har muligheden for at spille banko og indsamle penge til foreningen, siger han til TV2 Østjylland. Og så er det blevet tid til dagens forsider. Her til morgen er der blevet indkaldt til 2 vigtige møder, som I sikkert kommer til at høre mere om. Det ene er i fagbevægelsens hovedorganisation, hvor at de mange fagbosser, der sidder der, skal have klinket skårene og måske også tale om, hvem der skal være den næste formand. Her har Berlingske en længere analyse af, hvem det måske kunne være. Og her siger analysen, at det måske er en af formændene for et af de mindre forbund, der kunne være i spil til formandsposten. Analytikerne tror ikke på en af de store fagbosser, fordi de har mere ud af at være herre i eget hus, end at skulle være formand for FH, hvor man hele tiden skal bøje forskellige interesser ind mod hinanden. Samtidig kan det være en mulighed, at formanden for første gang nogensinde vil repræsentere de offentlige overenskomster, fordi efter at FH er blevet til FH og ikke bare LO og FDF, så er magtbalancen nemlig blevet skubbet hen til, at de offentlige har fået mere magt i foreningen. Et andet vigtigt møde er i Region Midtjylland, hvor der klokken 9 er pressemøde, hvor regionen vil komme med en udmelding om det skal have ledelsesmæssige konsekvenser den skandale, der har været på tarmafdelingen for kræft. Det er her, hvor ventetiderne har været stærkt overskredne, og man ikke har indberettet det ordentligt til Sundhedsstyrelsen. Ritzau skriver, at Ukraine har foretaget nogle overraskende landvindinger i byen Bakhmut. Det er en ukrainsk generaloberst, der kommer med den her melding på det sociale medie Telegram. Situationen er ret svær. På samme tid har fjenden forladt visse dele af byen efter modangreb fra vores styrker, lyder det. Meldingen kommer efter, at Det Hvide Hus har sagt, at omkring 20.000 russiske soldater er blevet dræbt i byen og yderligere 80.000 sårede. Det meste af Bakhmut er blevet indtaget af russiske styrker, men der er stadig dele af byen, som ukrainerne forsvarer tabert. Det danske forsvar er i øjeblikket på øvelse sammen med NATO. Her øver søværnet sig i at finde ubåde, på trods af, at man ikke har det nødvendige udstyr til rent faktisk at kunne se ubåde på hverken fregatter eller helikopter. Det skriver Berlingske. Allerede i 2018 der fortrød forsvaret at have købt nogle ubådsblinde helikoptere og har bestilt nogle sonarer til at løse den opgave. Her 5 år efter, så er de stadigvæk ikke kommet. Det vil sige, at skibe og helikoptere altså lige nu deltager i en øvelse, hvor at det hele går ud på at finde noget, som Danmark altså ikke kan finde. Og så en lille opvarmning til, hvad der kan blive nogle langstrakte uger og måneder i amerikansk politik. Fordi den amerikanske finansminister siger nemlig, at man allerede omkring 1. juni ikke vil kunne betale sine regninger. Det handler om, at den amerikanske kongres har indført et gældsloft over, hvor meget gæld som USA må have. men det loft skal altså brydes 1. juni, hvis man skal kunne betale sine regninger. Gældsloftet skal hæves med 2.500 milliarder dollars, hvis altså at husholdningsbudgettet i USA skal hænge sammen. Men republikanerne nægter at gå med til det her, og det kan altså betyde en langvarig konflikt, som vi har set ret mange gange over de sidste par år. De her konflikter betyder, at USA's kreditværdighed tidligere er blevet nedgraderet. Dagens vigtigste blev lavet sammen med Emeline Freja Flensmark. Husk at anbefale podcasten til dine venner og familie. Tusind tak, fordi du lyttede med.